Book 2
96
96
Сполучники 3
Congiunzioni 3
Congiunzioni 3
Я встану, як тільки задзвонить будильник.
Mi alzo appena suona la sveglia.
Mi alzo appena suona la sveglia.
Я стаю втомлений, як тільки мені потрібно вчитися.
Mi stanco appena inizio a studiare.
Mi stanco appena inizio a studiare.
Я перестану працювати, як тільки мені виповниться 60 років.
Smetto di lavorare appena faccio 60 anni.
Smetto di lavorare appena faccio 60 anni.
Коли ви зателефонуєте?
Quando telefona?
Quando telefona?
Як тільки я матиму час.
Appena ho un momento di tempo.
Appena ho un momento di tempo.
Він зателефонує, як тільки він матиме трохи часу.
Lei telefona appena ha un po' di tempo.
Lei telefona appena ha un po' di tempo.
Як довго ви будете працювати?
Quanto tempo lavorerà?
Quanto tempo lavorerà?
Я буду працювати, доки я можу.
Lavorerò finché potrò.
Lavorerò finché potrò.
Я буду працювати, доки я здоровий.
Lavorerò finché sarò sano.
Lavorerò finché sarò sano.
Він лежить в ліжку замість того, щоб працювати.
Sta a letto invece di lavorare.
Sta a letto invece di lavorare.
Вона читає газету замість того, щоб готувати їжу.
Lei legge il giornale invece di cucinare.
Lei legge il giornale invece di cucinare.
Він сидить у пивній замість того, щоб іти додому.
Lui sta al bar invece di andare a casa.
Lui sta al bar invece di andare a casa.
Наскільки я знаю, він живе тут.
A quanto so, lui abita qui.
A quanto so, lui abita qui.
Наскільки я знаю, його жінка хвора.
A quanto so, sua moglie è malata.
A quanto so, sua moglie è malata.
Наскільки я знаю, він безробітний.
A quanto so, lui è disoccupato.
A quanto so, lui è disoccupato.
Я проспав, інакше я був би вчасно.
Non mi sono svegliato in tempo. Altrimenti sarei stato puntuale.
Non mi sono svegliato in tempo, altrimenti sarei stato puntuale.
Я пропустив автобус, інакше я був би вчасно.
Avevo perso l'autobus, altrimenti sarei stato puntuale.
Avevo perso l'autobus, altrimenti sarei stato puntuale.
Я не знайшов дороги. Інакше я був би вчасно.
Non trovavo la strada, altrimenti sarei stato puntuale.
Non trovavo la strada, altrimenti sarei stato puntuale.